angiboni kusiba nenguquko ekutheni ebantwini beZimbabwe kuzaqhubeka kuyikho khona lokuyane sikujwayeleyo. Nalabo abazangena ezihlalweni bantu abayibona labana abadiniweyo asebehambele indlela ende yokudiliza ilizwe lifike kulesi sibanga singenamsebenzi, singenazibhedlela, singenamigwaqo ngenxa yabo. Ngakho-ke akuba lutho oluzasebenzela abantu beZimbabwe oluzazalwa khona.
Kulembiko sichona siyibona lapha abanye besithi kulokudonselana phakathi kukababuchiwenga loMnangagwa lanxa nje bona bezanu PF bekulandula, ubona uchiwenga encintisana loMnangagwa yini la edinga ukuba ngumkhokheli webandla?
Angiboni kusenzeka lokho, akujwayelekanga ukuthi emabandleni anjengabo ZANU PF kwenzeke izinto ezinjalo. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kungenzeka, ngakho-ke akukhangelelanga nakancane ukuthi kungenzeka. Kuzaba yinto nje esiyazi ikhona kumbe esiyizwa ikhona ukuthi kule mpikiswano kunokudonselana phakathi kwamongameli nomsekeli wakhe. Kodwa angiyiboni into yakhona isisiyakwenzeka kuCongress. Deputy Vice President Sisande sithi ngikhona nami ngifuna ukungena. Nxa ngabe funa ukungena uyabeza nominethwa kusemanje kusekubonakala ukuthi kumandani, kodwa kangiboni kusenzeka lokho.
Ubaba uMnangagwa engakhethwa kuCongress lapha adonse kuze ukhetho ngomnyaka ozayo, anqobe abe ngumongameli njalo kweminyaka emihlanu, ngemva kwalokho ubona isima eceleni yini? Vulela ubaba uChiwenga, kumbe sizabona kuguqulwa isisekelo sombuso weZANU mhlawumbe leselizwe eqhubeka njalo encintisa?
Angakuphike ukuthi kungaguqulwa isisekelo selizwe seZimbabwe ngoba asikwazi ukuthi emicabangweni yabo kambisa ngambe kodwa njengabantu esibazi bethanda ukuhlala ezihlalweni ngeke kumangalise nxa ngabe bengaguqula isisekelo sombuso. Kodwa njalo nxa engaphuma njalo kungeke kumangalise. Kodwa sizama ukuthi ahlale okwedlula iminyaka le enguthena ivunyelwe isisekelo sombuso nxa ngabe kuyile kunyaka ozayo. Kuzaba nzima kakhulu, kungabanga ukuthi iZANU PF iqatheke phakathi idilike. Angiboni ukuthi iyaphise lo ncedo akahamandla akalakuhlakanipha okungamenza ukuthi avuse ilizwe aqelise iZANU PF ngale kuka-2028 kuyabe sekuyiqedisa nje ayithele emagodini.
Ibandla leli lithi lizaguqula njalo inhlelo ezingaba lomthelela kuhulumende esingathi kuformulator ipolicy. Kukhona yini okutsha obona mhlawumbe bekuletha okungathuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe?
Akukho nakancane, ngabe kwakukhona ngabe sasakubona kudala eminyakeni engu-42 besesihlalweni. Ngakho-ke kuzaba kuyikhona lokhresi kujwayele ukuthi lapha nalaphana kuyenzeka lokhu nalokuyana. Kodwa ebantwini abaningi izigidigidi zabantu asoze zithintwe yilokho kuzakwenziwa ngale ngaphandle kokuthi kuphela sihlukuthele okwedlula lokho kuyikho khona. Asivumele ukuthi soluhanje uhambo alisibonile aluhambi ngendlela esabeleyo. Lapho esiya khona sikho lapho abantu beZimbabwe abafuna ukuya khona. Ilizwe selizamsebenzisa kikalutho ngenxa yalezo ndawo mapolisi zokukhuluma ngawo. Ngakho-ke kangiboni ukuthi kuzaba nenguquko kumapolisi ndawo ze kukethwe impilo ente ebantwini beZimbabwe. Kuzaba yipendiswa into ezingazali lutho.